čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče, slušalac pita šta su to herovimi, a šta serafimi i kakva je razlika između herovima i serafima?
Što reče jedan, kad ih bude video, znači tačno pa ću vam reći, ali to su angelski činovi, kaže se mnogooki herovimi i šestokrili serafimi, otprilike to su ovi koji su ih vidjeli, tako ih najviše i objašnjavaju, kaže se u Otkrovenju Jovanovom. Za heroime kaže puni očiju i spreda i pozadi, dakle puni te tog straženja duhovnog. Angelskih činova ima 9 i heroimi i serafimi su tu pri vrhu te ljestvice. Smatra se čak da su recimo ovi arhanđeli, imati to negdje da nađe se Mihajlo i Gavrilo, da su oni heroimi u stvari. E sad, ne znamo tačno sve dok se to ne bude vidjelo licem k licu. Oni su toliko u službi Gospodu da oni sami sebe ne reklamiraju, tako da nema nekog naročitog poznanja njihovo. Njima je da naša duša pozna Gospoda, nije im da moramo da vidimo kako oni izgledaju. Međutim, to su naša nebeska braća koja se brinu o nama mnogo više nego što mi brinemo samima sebi.
S Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o staroj Njegoševoj kapeli na Lovćenu, ko je i zbog čega srušio i da li je današnji mauzolej na Lovćenu prikladan kao mjesto gdje počivaju posmrtni ostaci pravoslavnog vladike.
Što rekao pokojni proroka Vasilije, pa da je Njegoš bio faraon pa da mu dižu mauzolej, ali je bio pravoslavni vladika, eto to Rus kaže tako, pa bi bilo dobro da gore bude crkva. A srušena kapela prvo od Austrijanaca, pa potom i od nas samih, srušena ovo 1971. druge, zaboravio sam tačno koje godine. Da, Lovćenska kapela je to, divno kaže vladika Joanikije u jednom članku, ona je proslavljenje, kao što je svaka kupola proslavljenje hrama, tako i Lovćenska kapela proslavljenje Crne Gore i pobožnosti. Ipak je najljepše da na najvišem mjestu stoji krst i pečat Boga živoga nego faraonski mauzolej.
Slušateljka iz Nikšića je postavila nekoliko pitanja. Da li su se ljudi prije rata krštavali? Pita jer je u nedoumici, kaže, zbog svojih rođaka. Da li čini grijeh što ostavlja imena, a ne zna da li su kršteni? Postoji li mogućnost da provjeri da li su kršteni?
Postoji mogućnost, postoji veliki deo tih knjiga, ali uglavnom su prije rata svi bili kršteni ovdje u Zetskoj Banovini. Ja mislim čak da je i zakonom bilo određeno da se dijete mora krstiti ili zavisi koje vjere bilo, da se na taj način ozvaniči. Čak ove knjige rođenja nisu postojale u današnjem obliku, već su to bile knjige krštenja.
Ista slušateljka kaže da je nakon Vaskrsa na Tominu nedjelju bila u jednoj crkvi i kaže da nije bilo pričešća, ali da su sveštenici dijelili vaskršnja jaja, pa interesuje zašto nije bilo pričešća i da li se sveštenik kada daje naforu, da li se uzima blagoslov od sveštenika.
Da, to je jedna tako malo čudna praksa koja je ostala uglavnom kod starijih sveštenstva koje je ovdje nosilo jaram Hristo za vrijeme dok je bezbožna komunistička vladavina odvajala narod od crkve, tako da je pričešće bilo rijetko samo na velike praznike. Međutim, čim se sveta liturgija služi, normalno je da se ne služi samo zbog molitva za blagorastvorenje vazduha ili sjedinjenja svih, već se služi i za to da bi nam se omogućilo da se prisjedinimo Bogu živome prisjedinjenjem sa njegovom krvlju, njegovim tijelom, da postanemo jedno s njima i jedno svi među sobom. Tako da, a jaja se normalno se dijele i na Tominu nedjelju sigurno može tako da bude. Što se tiče dijeljenja nafore, sigurno da se sveštenik cijeliva u ruku, da se uzima blagoslov od njega i kad se uzima antidor ili ti nafora.
Slušalac pita zašto u molitvi Gospodu i da dođe carstvo tvoje, zašto se tako molimo kad nam je kaže toliko ugodno i zemaljsko ropstvo, zašto se molimo za to ako više želimo da na zemlji služimo neprijateljima Hristovim nego da carujemo sa Hristom na nebu, zar ne treba da preziramo sve zemaljsko i da se radujemo samo očekivanju vječnog blaga, pita on.
Pa dobro, duboko rečeno, samo ne možete to od svih očekivati. Drugo, nije mi da se baš toliko radujemo ovom zemaljskom ropstvu. Radujemo se njemu dok ne vidimo ovo, kako je ovo nebesko. Kao što je rekao sveti Simeon Mirotočivi, naš car Stefan Nemanja, Podgoričanin, kad je na vrhu svoje vladavine, kad je rekao i sve zemaljsko, slava i čast, dođe mi kao ništa. Nije to nikakvi nihilizam ili odricanje svega postojećeg, već očigledno da je vidio svjetlost Božiju i onda mu ovo zaista dođe kao ništa. Za sve koji vide i blagost i svjetlost Božiju, ništa zemaljsko nema nikakvu nadu. Ja se sjećam dana kada smo mi još mladi ušli u crkvu i tolika je bila radost učestvovanja na bogosluženjima, radost druženja, radost toga što smo crkva. Pa sjećam se kad nam neko pokloni neku malu ikonicu, pa nema bogatije od mene to. Više sam mi neko nudi neke Mercedese i nešto, bilo što zemaljsko da mi nudi, ali ovo dobio si ikonicu. Ja sjećam kad sam dobio prvi put od sad je ovom vladika Andrej Remezijanski Čilerđić, ovaj naš divni, pa mi on poklonio jednu fotografiju na kojoj su svetogorski podvižnici, baš je stara Josip Spileot bio tu sa svojom grupom podvižnika. Ja sam na krilima doletio kući. To šta sam ja dobio, i to mutna fotografija, ono pola se vidi, čak i što su je razvijali, okrenuli na opačke, pa je sve ispalo sa subra, a ma kakvi ja, bogat, ne treba mi više nikakvog bogatstva. Eto tako, mislim, biva sa svima, ja mislim da i u ovim malim stvarima i u velikim stvarima, kada zaista čovjek vidi svetlost Božju, onda mu je sve zemaljsko, dođe mu kao ništa.
Slušalac pita, da li ste čuli za metode brzog čitanja, brzog pamćenja Tonija Buzana i da li u tome po vašem viđenju ima okultizma i kakav biste dali savjet nekome ko voli da čita svetotačka djela, ali jako brzo osjeti zamor pri čitanju?
Ja bih samo, kad bi postojao taj jedan, ne za brzo pamćenje, nego za brzo zaboravljanje tuđih grehova, to bi ga mnogo molio da mi pomogne, da izbacimo svi zlopamćenje, i ja prvi izbacimo. Tako da najgore što se toga vrlo dobro svi sjećamo, da tu nema potrebe nikakvih tehnika, to samo od sebe ide, toliko se prirodi našoj duši da se svega lošega sjećamo. Uradi nam čovjek 15-20 dobrih djela, 15-20 godina nas nešto tetoši, pomaže i tako dalje, onda uradi jednom nešto loše i odmah ga mi osudimo kao nekakvoga nesoja, kao nekakvu ništariju, ne znam, nekoga koji neće da pomaže, koji nam Bog zna šta, kakvo zlo učinio, a ovo što nam je sve činio, to mačku o rep. Tako da ako postoji taj neki lijek za brzo zaboravljanje tuđih grehova, molim vas javite.
Slušateljka kaže da ima veliki problem sa gordošću. Kad god se pomene neko pitanje u vezi sa vjerom, ona kaže ćuti ili se ljuti, ignoriše tuđe mišljenja, pa čak i mišljenje svog rođenog brata, tako da se neki puti posvađaju, ona se nakon toga kaje, iako mu kažu dubini duše, želi sve najbolje.
Pa najbolje kad se takve stvari u pitanju, onda je najbolje slušati, tu može čak nešto da nauči. Nije tu važan onaj koji govori, već tema kojom se bavimo. I ne moramo baš sad tu mi da budemo najpozvaniji, najpametniji, najobavešteniji o svemu. Ja znam, naš mitropolit, on insistira da sveštenici besjede na liturgijama, i to i ovi čak mladi, kaže, mora da se nauče kao mladi. I kaže, on meni jednom kaže, znaš, kaže, mnogo sam se toga naučio, kad slušam se, kaže, evo ovako i kao mitropolit, naučim se mnogo od tih ljudi kad besjede, viš kako imaju oni svoj pristup Hristu, kako je to neko neobično prilaženje Bogu i tako dalje. Pa ako se mitropolit uči, valjda možemo i mi ostali da se učimo tako jedni od drugih. Jer tu čovjek zaista više dobije ako sluša, mnogo manje dobije ako govori. Meni je neki moj kum, kad sam se tako krstio, ušao u crkvu, pa odmah ja počeo nešto da pričam, on meni kaže, kume, nemoj da izbacuješ na usta ono što si dobio u duh. Kaže, bolje sačekaj, malo slušaj, malo šta. Isto mi je tako dao jednu dobru pouku, koju je to tako, trudim se da ispunim. Bili su to prvi dani mog hrišćanstva, pa ja počeo da pričam nešto što je ono bilo Pitam ja kume, šta je to sa tom makedonskom crkvom, šta se to nešto, šta se to u stvari tamo dešava? A moj kumi kaže, znaš kume, tom temom se bave oni na vrhu i oni na dnu. Kaže, ja i ti da budemo negdje u sredini, pa da Bog da, da nam bude dobro.
Slušalac pita kako da se snađe običan vjernik koji ne prati sajtove, ni ove ni one, a vidi da neki dio njegove jedine saborne i apostolske crkve nešto odobrava dok se drugi protivi.
Tom slušatelju savjetujem da je potpuno u pravu dok ne prati sajtove. I onda će mu sve biti jasno. Onog momenta kad počne da prati i ovo i ono, da učestvuje na forumima i tamo, ništa mu više neće biti jasno, neće iko više moći ništa da mu objasni. I savjetujem bi zaista svakom pravoslavnom hrišćanu iz Srpske crkve, ne znam kako je stvar kod Rusa i kod Grka, kod Rusa vjerojatno isto kao i kod nas, kod Grka ne znam kakva je situacija, da se mane i sajtova i foruma. Živjeli smo lijepo u hrišćanstvu 2000 godina bez sajtova i foruma i pobožnost je stalno rasla, nema potrebe sad da osveštavamo kompjuter tim sajtovima. Oni moraju da postoje, zato što je eto tako je sad vrijeme i tako dalje, ali praktično oni postoje za oni koji traže nekakva obavještenja. Znate, ima mnogo načina na koje može naša pobožnost da se razrasta, da donosi plodove, a ne da učestvujemo po nekakvim tupavim forumima u kojima jedni druge nešto nadmudruju i eto tako prazno nadmudrivanje, eto tako baš kaže apostol, prazno nadmudrivanje bez ikakvog ploda i bez ikakvog smisla.
Da je u Rusiji bilo sergijanstvo, pita slušalac.
Mislim da to pitanje još uvijek nije jasno. Zvanično je sergijanstvo bilo nešto najgore. Sad pitanje da li to tako bilo. Dakle, Sergije, mitropolit koji je 1927. godine doneo taj ukaz o praktičnom podčinjavanju crkve državi, da su radosti sovjetskog režima i radosti crkve i da su žalosti sovjetskog režima žalosti crkve, posle čega ga je većina episkopata ostavila, neki su ga i anatemisali, gotovo svi su se odvojili od njega i onda su počela hapšenja tih odvojenih episkopa, slanja njih po koncentracionim logorima, praktično je time komunizam zavladao crkvom, međutim bilo ostao je samo Sergije i još 4 episkopa. Sergije onda proglašen za patrijarha, ne znam ni koga je proglasio za patrijarha. I to bi bilo ovo što se zvanično zna, međutim, pitanje da li je to baš tako žestoko bilo kao što je to Ruska zagranična crkva jedno vrijeme pokušavala da predstavi, ali u svakom slučaju nije bilo lako pod komunistima voditi crkvu. Nije bilo lako i mora je čovjek na mnogi načine da se dovija. O tome je pričao i potonji ruski patrijarh Aleksej II, koga eto pamtimo svi, hvala Bogu. Imamo i po čemu da ga pamtimo, priča da je to bilo izuzetno teško vrijeme i da su neki čak morali da rade pod kontrolom ovih komunističkih vlasti, normalno čuvajući vjeru u srcu. Ali to su tako teške stvari za koje možete lako suditi čovjeka. Mislim, ne zna niko od nas kakvi su to uslovi. Tu je smrt bila svakodnevna pojava u sveštenstvu, masovna streljanja sveštenika, streljanja episkopa. Koliko je, kažu da je sigurno preko 300 episkopa za vrijeme komunizma uklonjeno sa svojih katedara, što ubijeno, što poslato po koncentracijskim logorima. Tako da ne znam, mi sad to je, kažem slučaj, bio sigurno u istoriji najveći napad satane na crkvu, ruski komunizam, do tad. Thank you. to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.